Nehemia toko faraikamin'ny folo. Ny mponina tao Jerosalema. Ary nonona tany Jerosalema ny mpanapaka ny olona, ary ny olona sisa nanao filokana hahatonga ny ampahafolo ny honina ny Jerosalema, tanàna masina, fa ny sivy toko kosa dia any an-tanàna hafa. Ary nisaoran'ny olona ny lehilahy rehetra izay nanolo tena honina ny Jerosalema. Ary izao no be ny tany izay nonona tany Jerosalema, fa ny tao an-tanànan'i Joda samy nonona tao amin'ny taniny avy, tao an-tanànany, dia ny Israely, ny mpisorona sy ny levita sy ny netinima ary ny taranaky ny mpanompon'i Solomona. Ary tany Jerosalema no nonenany sasany tamin'ny taranaky Joda sy ny taranaky Benjamina. Ny avy tamin'ny taranaky Joda dia Ataia, zanaky Ozia, zanaky Zakaria, zanaky Amaria, zanaky Sefatia, zanaky Mahalalila, avy tamin'ny taranaky Fareza. Ary Maaseia, zanaky Baroka, zanaky Kolaoze, zanaky Hazaia, zanaky Adaia, zanaky Joariba, zanaky Zakaria, zanaky Laisilonita. Ny taranaky Fareza rehetra izay nonona tany Jerosalema dia lehilahy mahery 80-70. Ary izao no taranaky Benjamina: Salu, zanaky Mesulam, zanaky Joeda, zanaky Pedaia, zanaky Kolaia, zanaky Maaseia, zanaky Itiel, zanaky Jesaia. Ary nanarakaraka azy Gabai sy Salai, dia 80-70. Ary Joela zanaky Zikri no mpifehy azy, ary Joda zanaky Senoa no lefitry ny komandin'ny tanàna. Ny avy tamin'ny mpisorona dia Jedaia zanaky Joariba ary Jakina. Ary Seraia zanaky Ilkia, zanaky Mesulam, zanaky Zadoka, zanaky Meraiota, zanaky Aitoba no mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary ny rahalahin'ireo izay mpanao ny raharata ao an-trano dia 20-70. Ary Adaia zanaky Jeroam, zanaky Pelalia, zanaky Amzi, zanaky Zakari, zanaky Pasora, zanaky Milkia, ary ny rahalahiny izay samy lohan'ny fianakaviana dia 20-70. Ary Amasai zanaky Azarela, zanaky Azai, zanaky Mesilemota, zanaky Imera, mba amin'ny rahalahin'ireo dia lehilahy mahery 80-100. Ary Zabdiel zanaky Gedolim no mpifehy azy. Ary ny avy tamin'ny levita dia Semaia, zanaky Asoba, zanaky Azrikam, zanaky Asabia, zanaky Boni. Ary Sabetais Jozabada avy tamin'ny lohan'ny levita no tonihan'ny raharato ivelan'ny tranon'Andriamanitra. Ary Matania zanaky Mika, zanaky Zabdi, zanaky Asafa no mpiventy raha natao ny fisorana tao am-pivavahana. Ary Bakbokia no nanarakaraka teo amin'ny rahalahiny, dia vo Abda zanaky Samoa, zanaky Galala, zanaky Jedotonna. Ny levita rehetra tao an-tanàna masina dia 70-70. Ary ny mpiandro varavarana dia Akoba sy Talmona mba amin'ny rahalahiny izay niambina ny vavahady dia 70-70. Ny mponina tany amin'ireo tanàna hafa. Ary ny sisa tamin'ny Israely sy ny mpisorona sy ny levita dia teny an-tanàna rehetra any Joda samy tao amin'ny zarataniny avy. Fa ny netinima dia nonona tany Ofela, ary Zia sy Gispa no nifehy azy. Ary ny mpifehy ny levita tany Jerosalema amin'ny raharaha momba ny tranon'Andriamanitra dia Ozi zanaky Bani, zanaky Asabia, zanaky Matania, zanaky Mika, isan'ny mpihira, taranaky Asafa. Fa ny didin'ny mpanjaka ny amin'ireo mpihira ireo dia ny hahazony izay anjara tokony ho azy isan'andro. Ary Petaia zanaky Mesezabela, isan'ny taranaky Zera, zanaky Joda dia teo anilan'ny mpanjaka hitandrina ny raharaha rehetra ny amin'ny olona. Fa ny amin'ny vohitra eny an-tsaha dia ny sasany tamin'ny taranaky Joda no nonona tany Kiriat Arba sy ny zanabohiny, ary tany Dibona sy ny zanabohiny, ary tany Jekabzela sy ny zanabohiny, ary tany Jesoa sy Molada sy Betipaleta sy Azarasoal ary Berseba sy ny zanabohiny, ary tany Ziklaga sy Mekona sy ny zanabohiny, ary tany any rimona sy zora sy jarmota sy zanoa sy adolama sy ny zanaboiny sy tany lakisy sy ny sahany ary tany azeka sy ny zanaboiny. Ary nonona htrany Berseba ka hatramin'ny loasahany inoma izy. Ary ny taranak'i Benjamina kosa no hatrany Geba ka hatrany Mikmasy sy Aya sy Betela sy ny zanaboiny, ary tany Anatota sy Noba sy Anania sy Azora sy Rama sy Gitaim sy Adida sy Zeboim sy Nebala sy Loda sy Ono loasahany mahay tao zavatra. Ary tao amin'ny Benjamina nisy Levita izay isany antokony Joda.